вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. В поредния епизод на Начален удар ще говорим за видеоигрите за тенис, тяхното развитие и дали те помагат на децата да започнат да спортуват. Мой гост е колегата от програма Хоризонт на Българското национално радио Христо Денев. Освен известен спортен журналист, той е изкушен и от видеоигрите и е не само блестящ теоретик, но и безмилостен победител в битките на FIFA. От Анталия ще се включи талантливият млад тенисист Симеон Терзиев, за да чуем и неговото мнение за игрите и истинския тенис. В края на епизода е и класацията на седмицата. Но най-напред ще ви разкажа за своя скромен опит по темата с игрите. Тенис видеоигрите имат дълга история. Самият аз си спомням в началото на 90-те Pong, която беше на DOS. Примитивна аркадна игра, в която мрежата е един пунктир, ти си една чертичка, която се движи по една линия и се опитва да улучи топката и да я прати от другата страна на така наречената мрежа. После дойде Марио Тенис, в която вече имаше цветове и показване на резултата, както и различни ефекти. Някъде около 2000-та година с появата на PlayStation, с моите деца Пламен и Ели купихме играта All Star Tennis на Ubisoft. В нея вече можеше да избираш да играеш като действащ тенисист и в различни режими. Тоест да изпълняваш бекхенд като Гуга Кюртен, сервис като Рихард Крайчек или Марк Филипусис, да се движиш по корта като Майкъл Ченк или Кончита Мартинес, или да удираш от форхенд като Яна Новотна или Йонас Бьоркман. Още тогава забелязах, че 9-годишната ми дъщеря Ели печели редовно срещу брат си и мен, макар че не беше хващала истинска тенис ракета, докато батко и Пламен по това време тренираше този спорт, в който и аз имах практически умения. Това ме накара да се замисля дали конзолата помага за истинския спорт или си е отделно занимание. Последният ми досиг с тенис игра за сега датира от преди почти цяло десетилетие. На събитие на мобилен оператор през ноември 2011 година представиха новата тогава Wii на Nintendo. Бяха поканили Цветана Пиронкова и организаторите предложиха на журналистите да изиграят по един гейм с Цвети, като най-добрият ще получи нейната ракета с автограф. По неизвестни причини само аз се престраших да хвана джойстика. И на двама ни с Пиронкова това беше първа среща с тази видеоигра и беше много забавно, но и комично. Помня, че не можех да бия начален удар, та започнах да го изпълнявам от бекхенд. Тенис примата Цвети също беше затруднена. Стигнахме до няколко равенства и накрая джентълменски отстъпих победата на звездата на България. Все още обаче играя с нейната ракета. Христо, наскоро ми попадна едно проучване американско, че дали децата ще бъдат изкушени да започнат да тренират даден спорт, зависело много от това дали има хубава видеоигра, посветена на него. Какви са твоите наблюдения?
Така наистина в последните години геймингът се развива с бесни темпове, така да кажем. Много бързо се развива, става индустрия за милиарди. И това може би е една от негативните страни на тениса, че те нямат официална тенис игра. Имат няколко игри, както и ти спомена, но тенисът не се свързва така както футбола с FIFA-та, да кажем, или баскетбола с NBA 2K20 и така нататък, докато в тениса все още няма такава официална игра и това е един от проблемите да няма така наречените големи турнири по електронни спортове в тениса. Така че може би върху това трябва да се поработи повече, иначе, както и ти каза, доста деца вече навлизат в дигиталния свят, играят игри и са много свързани нещата между реалния спорт и електронните спортове.
Интересно мнение. Да чуем какво мисли и Симеон Терзиев.
Здравейте, казвам се Симеон Терзиев и се намирам в Анталия, Турция, където следващата седмица ще участвам на турнир от сериите Futures за мъже. Днес ще изкажа мнението си по тема тенис електронни игри, ползите и вредите от тях и евентуалното им популяризиране. Когато бях малък, имах конзола Wii, която ми позволяваше да правя нещо като имитации и играех Virtual Tennis 4. Лично мое мнение е, че играта ми помогна да се запаля още повече по този спорт, но в никакъв случай не трябва да се прекалява, защото се измества концентрацията и начина, по който мислиш. Силно се надявам създателите на тези електронни игри да успеят да популяризират още повече тях, защото това ще доведе до повече подрастващи, които ще изберат този спорт, да практикуват този спорт, съответно до повече конкуренция и по-добри резултати.
Връщаме отново разговора с Христо Денев. А добре, как се промени графиката в тенис игрите? Аз ти разказах моите спомени още за досовските времена. Ти имаш повече наблюдения и това има ли значение, усъвършенството на графика, на режими на игра, за развитието на игра?
Разбира се, това е едно от притегателните условия за децата, за геймърите, да имат добра графика, да нямат чак толкова бъгове, както е на този език. Миналата година бяха направени няколко турнира по тенис в електронните спортове. Участваха големи тенисисти, като Рафаел Надал, като Кики Бертенс и така нататък. И в тези турнири се видя, че има неща, които трябва да бъдат изчиствани. Но въпреки това пък вниманието и интересът към тези матчове и тези турнири беше повече от огромен.
Да, в времето на пандемия електронните спортове просто взеха огромна преднина. То нямаше как друго яче да бъде. Беше много хубаво, че наистина големи звезди се включиха, за да помогнат за развитието на тези спортове. Нещо подобно се получи във Формула 1, но вече беше на по-високо ниво, според мене. Но коя е твоята любима тенис игра, ако имаш такава, и защо? И ти каза, че имат доста бъгове, трябва да се усъвършенстват. Какво е, че трябва да има Григор Димитров като герой в играта ли? Какво?
Не, просто няма как да бъде направена една игра реална. Дори в FIFA-та, за която спомена, електронния футбол, и там има достатъчно грешки в програмирането на играта. Ами, аз играя тенис World Tour, но да ти кажа, не чак толкова редовно. Включвал съм няколко пъти, колкото да усетя, нали, тръпката и този електронен спорт. Но има и нещо друго. Четах, че феновете в тениса са в средна възраст някъде около 61 години. Това проучване е за Съединените щати. Преди 10-ти години средната възраст е била 51 години. Тоест, все повече се дига тази средна възраст. И точно в това отношение французинът Гаел Монфис, той пробива в една стриминг платформа, Twitch се казва тя. Първо започна с игра на FIFA, с игра на Call of Duty и други такива игри. Стримва своя геймплей, пуска си чат отстрани и така общува с феновете. Той много бързо усети, че в тази платформа средната възраст е някъде между 20-ти години. Тоест от 15 до 25 години са феновете в тази платформа. И бързо усети, че не е някакъв страшен геймър и че едва ли може да ги впечатли с нещо геймърско. И той започва да прави едно шоу кетчъп заедно със своята приятелка, дори по време на финалите на мъжкия ATP в Лондон. Направи свое собствено шоу, покани Анди Мъри, двучасово шоу, с което си говориха на различни теми. Даже четах статистика, че близо 150-200 хиляди са гледали това шоу, а по време на живото предаване някъде около 16 000 средно са били в канала. Та с тази си постъпка той започна да скъсява тази дистанция между професионалните тенисисти и феновете, и в същото време започна да се превръща в нещо като посланник на тениса, но в тази възрастова група, в която не са чак толкова запалени към този спорт.
Да, познавам добре Гаел Монфис, правил съм редица интервюта и в Ротердам, и в София. Искам да припомня, че той беше един от първите, който започна да използва социалните мрежи в тенис. Далеч преди да почне да трупат милиони последователи Федерер, Надал, Джокович, И точно това с близък контакт с феновете си, така че не съм изненадан от това шоу, което прави. Той си е шоумен в живота, така че му е било и на него много приятно.
А в същото време и от ATP усетиха, че им липсва този контакт и тази връзка с феновете, и те дори му бяха дали кадри, собствени кадри от този турнир, за да могат да популяризират и сред тази възрастова група играта.
Да, но всъщност големите в тениса не участват в тези игри. Ти спомена за Надал миналата година, но това беше спорадично на един или два турнира, доколкото си спомням. И няма тази ангажираност, която сега представи си, ако Федерер и Надал веднъж в месеца си изпратени срещу друг на виртуален тенис или нещо подобно. Какво шоу би било и колко хора биха го следили, като знаеш това. Или Новак Джокович, който иначе е така много отворен към технологиите. Той сякаш се дърпа от тези игри. Чувал съм, че от най-добрите тенисисти са били много против техни персонажи да излизат в игрите. Имало е възбрани, не знам по какви причини, че не бил достоверен образа, не бил достатъчно изпипан. Предполагам, че и някакви комерциални причини има. Но по този начин не мога да привлечеш младите. Ти си много прав, че тениса в щатите много не се гледа. Причината е, че те при мъжете нямат голям шампион от рода на Сампрас, Агаси. В момента е много след мъжкия тенис. Женският тенис се крепи на Серина Уилямс и сега големи надежди, Коко Гъв. Но какво ще стане от нея? Та и това е. Но аз съм си говорил по време на Ролан Гарос преди 5 години, може би, с двама журналисти от Флорида. Те бяха на достолетна възраст и издаваха списание Флорида тенис. И те ми казаха, че реално в Съединените щати се играе тенис в познай колко щата. 3. В смисъл, то е популярен спорт. Да. Флорида, Калифорния и Нью Йорк. Което просто ме изуми, като се сещаш, че примерно Джимми Конър се роден в Чикаго. Но оттам нататък вече говорим за една такава популярност. Наистина феновете на тениса устаряват и може би точно игрите са начина да бъде подмлатена тази аудитория, а да бъдат и привлечени, може би, и младите наистина да хванат ракета. Не знам какво мислиш ти по въпроса, но това може би е някакво решение.
Така е, наистина, просто електронните спортове се развиват прекалено бързо. Четах, че Тайлър Фриц, американският тенисист, е първия в тенис тура, който започва финансирането на отбор по електронни спортове. Тоест, той влиза и в този бизнес, освен че е професионален спортист. Но просто това поколение на Тайлър Фриц, на Ник Кириус, Джак Сок също съм чувал, че е голям геймър. Това поколение е израснало с електронните игри и в един момент най-вероятно са решили да свържат полезното с приятното и да направят нещо от своето хоби, да направят бизнес.
Аз лично очаквам в скоро време наградните фондове в електронните игри да надминат тези в аналоговия спорт, ако мога така да го нарека.
Те ги надминаха през 2018 година в една игра Fortnite. Световният шампион на 16 години американец взе 3 милиона долара. Направиха съпоставка, че същата година Новак Джокович спечели Уимбълдън и взе по-малко пари от този 16 годишен геймър. И другото интересно е, че това световно първенство тогава се проведе на кортовете на корта Артараш, където всеки го знае, легендарен корт.
Да, значи нещата отиват в тази посока. А добре, как да бъдат изкушени младите да отидат на корта, да си играят игрите, и аз мисля, че важи само за всички спортове, не само за тениса. Забелязваш ли ти като човек от така по-младото следващо поколение след моето, забелязваш ли отлив от реалния спорт, от тези деца, които по цял ден седат затворени в къщи, хванали са конзолата и джойстика и не излизат никъде и някакси качили, се отказват да излезат на истинското игрище, истинския корт?
Има отлив със сигурност, но до този момент имаше едни такива стереотипи, че геймърството и игрането на електронни игри пречи. И родители, близки, приятели казваха, че това сгуби си времето едва ли не с тези неща, но има проучвания, които казват, че в последните години електронните спортове развиват доста неща в един млад човек. И със сигурност, според мен, са вързани електронните спортове и спортовете на корт, на трева и така нататък. Може да има една такава взаимопомощ. Лично на мен, в моята професия, са ми помогнали много, да кажем, играта на FIFA, имаше футбол менеджер. Просто с тази база данни, която разполагат тези игри, в годините аз натрупах доста познания за отделните футболисти, кой откъде е тръгнал, откъде е минал и така нататък. Та в по-динамичните игри, като тениса, например, има една такава връзка, подобрена координация между око и ръка, което в тениса е жизненно важно. Взимане на решение, взимане на точна преценка, сблъскване с трудности и решаване на проблеми. Така че не знам дали има отлив, но електронните спортове според мен биха помогнали на реалните спортове.
Да, и според мен е нужно да има симбиоза между двете. Не трябва да се отрича едното за сметка на другото. Самия Терзиев също, както чухме, каза, че му е помогнало игрането на конзолата за реалния тенис. Но българските деца защо не спортуват като цяло спорта?
Според мен няма чак такива примери в спорта. Айде, в тенис има Григор Димитров, който със сигурност е запалил стотици, и Цветана Пиронкова е същия пример. Но другите спортове, като че ли, липсват героите, които да запалят децата да влезнат в залата, да отидат на терена и така нататък. И въпреки всичко, лично аз смятам, че българина и България е спортна нация и с така малко повече упорство нещата се получават.
Значи скоро може би ще чакаме световен шампион в видеоигрите.
Ние имаме доста добри състезатели в,
да,
електронните,
знам,
в електронните спортове. Развиват се просто такава индустрията. Лично за мен беше доста интересно да разбера, че в изграждането на един отбор по електронни спортове много по-лесно вече може да си намери спонсор, отколкото в нормален спортен клуб. Така че може би натам са насочени нещата, но в същото време спортовете, тенисът и така нататък трябва да вземат пример от тази бързо развиваща се индустрия и да привлекат младото поколение, тези възрасти между 20, 25, 30 години, защото общо взето те са тези, които контролират пазара в момента.
Да, така е. Може би трябва да започне с това, с което и ти започна, че реално няма официално ATP Tour или WTA или ITF игра, което е много странно, а без официална игра с всичките разрешения, лицензии, много трудно може да се постигне това, което казваш ти, пълна база данни с информация, много лица допуснати, различни режими, добавяне на нови играчи. Това си е, мисля, въпрос на тениса. А добре, има ли шанс някоя тенис игра да стигне по популярност FIFA, NBA, Face Off на NHL и подобни игри?
Разбира се, първо трябва да се започне от това, което и ти каза, да има една официална игра, да почнат да се провеждат големи турнири тип световни първенства и оттам нататък според мен интересът ще потръгне, тъй като тенис е прекрасен спорт, много интересен, много динамичен, има тази тръпка. Освен това, той не е отборен спорт, той е спорт за единици и във всеки спортист, всеки геймър има това чувство на да се покаже, да победи другия, така че ако се тръгне оттам, ще има голям успех. Четах наскоро, че един френски отбор, най-големият по електронните спортове, който се състезава в различните електронни игри, вече е посланик на Ролан Гарос, така че може би там е бъдещето също.
Да, Ролан Гарос в няколко години се опитват да правят пробив, така да го нарека, в виртуалното пространство. То започна с апликация. Бяха първият турнир от големия шлем, който си имаше собствена апликация. Още, ако не бъркам, 2015-та. Тя не беше много успешна, но хората развиха. Там се мисли се по въпроса, но много различни интереси и все пак си залагат
на своето,
което е нормално, но аз си мисля, че и турнирите от големия шлем Наскоро ми попадна за Australian Open игра. Не знам доколко е официална и на кого е. Но, примерно, тези турнири от големи шлем, тъй като в тениса няма световно първенство, също биха предизвикали голям интерес, стига да са, тъй като турнирите от шлема са под егидата на ITF, те дадат своята благословия и ги официализират, може би, ако така се прави. И оттам вече част от спонсорите на тези турнири, според мен, биха участвали с награден фонд и в виртуалните турнири. А реално истинският тенис няма да загуби нищо, а както казваш ти, ще се... Младите ще научат този на 18 години откъде къде е роден, защо играе с две ръце бекенд, ма играл ли е с една ръка, кой турнир е спечелил. Е, такива интересни неща, да. Което ето сега на тези игри на тенис, примерно Андрей Рублев никъде не пише, че първият му турнир, който е играл, е в Хасково, България. И това би било пак някакъв штрих, който е интересен и за българските геймери, да не говоря вече за... Ако се направи хубаво един Григор Димитров или Цвети Пиронкова, макар че самата Цвети, доколкото знам, не е много запалена. За Григор преди беше по-запален като по-малък, играеше доста, но сам ми е казал, че в последните години и не му остава много време и не знам, може би е загубил интерес просто.
Така е, да. Според мен професионалните спортисти, не само тенисисти, живеят така малко по-затворен начин на живот, по-скучен, постоянни пътувания, тренировки. И в подобни тежки моменти спасението е електронните спортове, игрите и някоя друга книжка, филм, така че нещата са свързани и това казвам, че това поколение спортисти израснало с игрите. В футбол има толкова много примери за играчи като Неймар, като Каземиро, Серхио Агуеро, всички те вече имат отбори в електронните спортове, насочат се в тази сфера, така че още веднъж ще кажа, доста се развива тази индустрия.
Да, тя ще продължи да се развива, но за тенисистите си прав, аз няма да забравя, BBC пуснаха една снимка 2007 или 2008 Уимбълдън, къщата на Рафаел Надал. Той специално искал, основното му изискване е било да е на два етажа и да има голям телевизор. Познай защо телевизора. Да. С Фернандо Вердаско играеха FIFA до откат и даже ги бяха снимали вътре. После направиха отбор с Вердаско срещу физиотерапевтите или треньорите, вече съм забравил, но наистина тенисистите това правят.
Да, освен всичко друго, това е прекрасен начин за сплотяване на колектива. Когато са повече от един човек, аз лично съм разговарял с волейболисти, с баскетболисти, футболисти и български, които казват, че по време на лагери това им е едно от основните занимания, с които общуват помежду си. Разбира се, има шеги, закачки, нерви и така нататък, но част от играта.
Аз ти благодаря за този разговор и да се надяваме, че скоро ще имаме шампион на Уимбълдън, поне в електронните игри, ако не е в истинския тенис.
Надявам се и аз, но предпочитам да е в...
Аз ти благодаря за този разговор и да се надяваме, че скоро ще имаме шампион на Уимбълдън, поне в електронните игри, ако не е в истинския тенис.
Надявам се и аз, но предпочитам да е в истинския тенис.
Аз също. Дойде време за класацията на начален удар. За българско постижение на изминалата седмица определям мъжеството на Димитър Кузманов. Първата ракета на България за Купа Дейвис изигра и спечели мача си срещу Луис Патиньо миналия петък, само за 47 минути, няколко часа след като научи за внезапната кончина на баща си Савко. Мико показа чутовен характер, стисна зъби и даде всичко от себе си за отбора. Ако и останалите бяха направили половината от това, което стори Кузманов, нямаше да се стигне до срамната загуба от Мексико с 1-3 в зала София. Впрочем, това е трето поредно поражение на отбора в столицата след 2-3 срещу Финландия през 2013 година с Григор Димитров в състава и 2-3 срещу Унгария без Григор две години по-късно. Жалко, че саможертвата на 27-годишния Кузманов не беше достатъчна, за да изпълни заявената от него цел в първия епизод на начален удар, а именно България да се бори за място в първа група на Купа Дейвис. Върховете на седмицата са два. Андрей Рублев спечели турнира в Ротердам, за да запише четвърта поредна титла от категория ATP 500 след успехите през 2020 в Хамбург, Санкт-Петербург и Виена. Започналият кариерата си при мъжете в Хасково през 2013 Андрей се наложи в зала Ахой над Мартон Фучович с 7-6-6-4. За 23-годишния московчанин това беше 8-ми трофей. В целия турнир Рублев загуби само един сет на четвъртфинала срещу Жереми Шарди. Второто забележително постижение е на Петра Квитова, която извоюва първа титла от 2019 година. На финала в Доха миналата събота чешката левичарка не даде шанс на Гарбиния Могоруса и я срази с 6-2-6-1, за да вдигне 28-я трофей в кариерата си. Приятна изненада на миналата седмица е първата титла на ниво WTA на 18-годишната датчанка Клара Таусон. Тя тръгна от квалификациите и триумфира на финала в Лион след 6-4-6-1 срещу Виктория Голубич. Тенисистката от Люнгбю е бивша номер 1 в света при девойките. Нашата Гергана Топалова мереше сили с нея в тази възраст и дори я победи на трева през 2018 в Роухемптън, въпреки че губише с 1-5 в третия сет. Но сега Таусон жене успехи при жените и титлата в Лион и позволи да прелети 43 места в световната ранглиста и да дебютира в топ 100 под номер 96. Изненада с отрицателен знак е загубата на Даниил Медведев при първата му поява на турнира в Ротердам. При достигане до финала, руснакът щеше да измести Рафаел Надал от второто място в световната ранглиста. Водачът в схемата Медведев не показа, че е готов за това и отстъпи с 6-7-4-6 на Душан Лайович. Малка утеха за Даниил е, че и без игра на 15 март ще стане номер 2, но това няма да бъде изцяло негова заслуга. Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.